iltapäivittelyä täällä luvassa Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna ja taas olemme poikkeusolosuhteissa. Walter Benjamin sanoi aikanaan, kun Hitler nousi valtaan ja hallitsi sitten poikkeustila-artiklan turvin, joka mahdollisti sen vähän hassun tilanteen, että mikään Weimarin perustuslain pykälä ei ollut voimassa, tai Saksan laki ei ollut voimassa, mutta se, että se ei ollut voimassa, perustui itse lakiin. Benjamin sitten tokaisi, että poikkeustilasta on näköjään tullut normaali tila. No niin, no nyt tämä tilanne on tässäkin ohjelmassa hyvin lähellä. Me olemme täällä olleet erilaisissa konstellaatioissa näinä viikkoina, ja meininki jatkuu myöskin tänään. Kaksi vierasta ja kaksi seuralaista ja kanssakeskustelijaa tänäänkin. Tuuli Hongisto.
Oikein hyvää iltapäivää kuuntelijoille ja sinulle.
Niin, sinulla alkaa olla jo rutiinia tässä ensimmäisen 20 minuutin keskustelussa.
Kyllä, viimeksi toimin tuuraajana. Nyt toimin vain tuuraajana. Seuraava tuuraaja tai varsinainen ohjelman tuuraaja tulee siis tuossa noin vartin kuluttua. Tomi Ruotimo saapuu paikalle.
Kyllä, radion prominentti eminenssi. Joo, ja me keskustellaan Tomin kanssa menestyksestä, mutta meillä on Tuulin kanssa ollut traditiona, että me tässä ensin jutellaan mukavia ja mennään sitten varsinaisen tuuraajan kanssa vasta teemaan. Kerro nyt, Tuuli, kun sä oot tämmöinen avainhenkilö täällä radiolla, että mitäs ajankohtaista kerrottavaa on?
No, kuten kaikki kuuntelijat tietävät, niin tehän aina Radio Helsingin kanssa olette ystävien seurassa. Tänään on ystävän päivä ja se on meille erityisen merkityksellinen päivä, koska meillähän on nykyisin tämä ystäväklubi. Ja me ollaan tänään kutsuttu meidän ystäväklubilaiset radiolle avointen ovien tapahtumaan. Kokeillaan sellaista hurjaa tekoa, että päästetään siis kuuntelijat seuraamaan sitä, kun lähetystä tehdään. Tämä tapahtuma alkaa kello 15. Ja jos jotkut ihmiset oli tänään ainakin Twitterin perusteella vielä liittyneet, niin laitoin äsken kutsua menemään vielä tänään liittyneille. Toivottavasti ne tulivat perille. Ja jos olet nyt sen jälkeen, kun ystäväklubikirja lähti menemään, niin liittynyt vielä ystäväklubin jäseneksi, niin tervetuloa Radio Helsingin toimitukseen kello 15 ystäväklubin jäsenten tapahtumaan. Ja täällä on tosiaan paskalista menossa silloin kello 15. Sinne pääsee toivomaan biisejä. Myöhemmin sitten Aleksi Pahkalan Mahtavaa Helsinki Mahtavaa. Kokeillaan tämmöistä live-toive-3-kybää. Voi käydä tuolta meidän levystöstä hakemassa itselleen levyn ja tuoda sen Aleksille soitettavaksi.
No niin, se kuulostaa mahtavalta. Mites, kerroppas nyt minulle, kun taidella olla ainoa henkilö nyt koko Punavuoressa, joka ei tiedä, miten tähän ystäväklubiin liitytään. Mites tällainen oikein tapahtuu?
Interwebsissä radiohelsinki.fi kautta ystäväklubi, siellä se onnistuu.
No niin, olisiko se mahdollista minun liittyä tähän ystäväklubiin, vai syntyisikö jonkinlainen manonreikä tai kvanttiluuppi, joka pistäisi maailmankaikkeuden sekaisin?
Kyllä, säkin voit liittyä siihen. Musta tuntuu, että muutama radiolainen onkin ystäväklubin jäsen. Toki he muutenkin pääsevät tänne toimitukseen sisälle ilmankin jäsenyyttä, mutta kyllä se on ihan mahdollista sinunkin liittyä. Käy vaan laittamassa tieto sinne nettisivulle.
Niin mä ihan kosmologista uteliaisuutta, niin voisin tehdä tämän tempauksen, että syntyykö jonkinlainen yleinen häiriö tai ehkä aikamatkustus mahdollistuu tai jotain muuta jännittävää tapahtuu.
Ehkä joku musta aukko muodostuu
niin,
tänne.
Niin, jotain sellaista. Ja mustasta aukostahan on taas tullut uutta tietoa viime viikkoina.
Niin. Se oli mielenkiintoista. Ne ei taidakaan olla ihan sitä, mitä me ollaan kuviteltu.
Niin. Tosin, jos nyt mustista aukosta voi yhden asian sanoa varmasti, niin se on se, että ne eivät ole sitä, mitä kukaan on kuvitellut milloinkaan. Eli siis se, että niiden ympärillä liikkuu kuvittelemattomissa ja oikeastaan ajattelemattomissa olevia asioita, niin se kuuluu mustien aukkojen vankkaan traditioon sinänsä. Mutta tämän nykyfysiikan ihmeellisyyksistä tuonnepana. Tästä ystävänpäivästä mulle tuli sellainen leppoisa setämäinen muistelo mieleen, että sitä ei aikoinaan ollut. Oli siis tunnettiin ja siis amerikkalaista kulttuuria tunteneet tiesivät, että on olemassa Valentine's Day tai Saint Valentine's Day. Ja, mutta sitä kutsuttiin suomeksi Valentiinen päiväksi, eikä sitä kukaan viettänyt täällä, eikä mitään korttia lähetelty, eikä ystäviä onniteltu.
Tänä vuonna on meininki vähän erilainen. 3 miljoonaa ystävänpäiväkorttia uutisten mukaan oli lähetetty tänäkin vuonna. Suomessa siis.
Joo, tämä on, mä en nyt osaa tarkkaan sanoa, milloin tämä ilmaantui, tämä ystävänpäivä myös kulttuuriseksi käytännöksi Suomeen, mutta mä olin siis jo rankasti olemassa ja tajuinen ja täysipainoinen kulttuurin jäsen.
Vietätkö?
Jos nyt olen sellaiseksi koskaan tullut. Niin.
Vietätkö nykyisin?
Niin, mä en oikein tiedä. Katsos, mä voisinkin nyt teiltä nuoremmilta kysyä vähän vinkkejä, että mitäs sitä ystävänpäivää nyt oikein sitten vietetään. Että onko siinä joku virallinen siis, formaatti?
Mä en ole ehkä tarpeeksi jotenkin perehtynyt tähän aiheeseen. Täytyy sanoa, että mä en ole ihan kauheasti sitä elämässä viettänyt. Silloin kun olin koululainen, niin koulussa vietettiin ystävänpäivää. Oli kaikennäköisiä halikampanjoita ja mitä kaikkea.
Kuulostaa kauhealta.
Ja lapsena annettiin myös ystävänpäiväkortteja ystäville. Mutta nyt kun mä kuulin tämän 3 miljoonaa korttia uutisen tuolta STT:n pätkästä ennen tätä lähetystä, niin mua kauhistutti se, koska mulle tuli hirveän ulkopuolinen olo. Koska mä en ole tainnut lähettää yhden ainutta, tai en ole lähettänyt, enkä ole tainnut saadakaan yhden ainutta korttia. Hmm. Ovatko ystäväni siis oikeasti olemassa?
Niin, muistan sen. Joo, se oli muistaakseni 21.12. vuonna 1988, kun sain sinä vuonna ainoan joulukorttini. Se oli Ilkka Kylävaaralta. Ja siinä vaiheessa tämä aiheutti tietysti jonkinlaisen eksistentiaalisen vaaratilanteen, jos joudun punnitsemaan elämänarvoni uusiksi. Nyt olen siinä turvallisilla vesillä, etten ole saanut ainuttakaan ystävänpäivätoivotusta, joten tilanne on siis rauhoittunut sitten vuoden 1988 ja tämä iänikuinen viestipommittelu on nyt sitten vihdoinkin rauhoittunut ja saan elää rauhassa suojattua meritokraattista elämääni ja keskittyä yleisiin menestysponnisteluihin. Niin, mutta tämähän on vähän yleisempikin ilmiö, tämä sanoisinko niin kuin juhlapäivien amerikanisoituminen.
Niinhän se vähän on. Tällä hetkellähän nuoriso juhlii tänäänkin 800 vanhaa tanssia. Oliko ne jäähallilla tämmöiset ihan, mihin yleisölläkin on avoin pääsy? Lukiolaiset tanssii siis vanhojen tansseja tänään siellä. Kello 14 alkaa, 15.30 loppuu. Ja se on hyvä esimerkki myös juhlasta tosiaan, joka on siirtynyt koko ajan lähemmäksi sitä amerikkalaisten prom tanssiperinnettä. Eihän se aikaisemmin ollut ihan sellaista, että lähdetään näyttäytymään ja hankitaan tanssiaisasu. Ainakin no mun vanhojen tansseista on ehkä noin 10 vuotta, mutta silloin me ainakin pukeuduttiin niin kuin vanhan tyylisiin asuihin. Ei ne ollut sellaiset tanssiaispuvut. Mulla oli joku keskiaikainen asu päällä ja monella saattoi olla ehkä 1800-luvun tyyliä imitoiva tai joku kansallispuku päällä. Et kaikilla ei ollut sellaista hienoa tanssiaisasua niin sanotusti.
Se on mun vanha mielelause, että nykynuoruus tulee kalliiksi. Nimittäin siis kaikki tällaiset kulttuuriset keskeiset tapahtumat oli halvempia ennen. Ja siis inflaatiotarkistus huomioon ottaen. Eli siis mun aikana, joka siis oli kun silloin kun tanssin vanhojen tanssia, se oli noin 87 vuotta sitten. Ja silloin me hankimme Kirpputorilta näitä siis vanhoja reikäisiä frakkeja pojille ja sitten jotain tällaisia vähän kulahtaneita sifonkimekkoja tytöille.
Isäni kertoi samaa, että hankittiin sellaiset vanhat rytkyt ja pukeuduttiin vanhuksiksi ikään kuin vitsinä.
Kyllä.
Mutta tänään ja nykyisin on vähän eri meininki.
Itse on. Niin. Ei se nyt mikään ihme tietysti ole, mutta siis se on se, että kun ne tavallaan kun markkinaistuu, toisin sanoen, niihin kehitetään ympärille jonkinlainen business. Siitähän on kysymys. Eli että yhtäkkiä kehkeytyy sellainen kulttuuri, että koululaisten on pakko hankkia jotakin. Ja sitten kuitenkin kyseessä on vain jonkinlainen niin kuin, jonkun liikeyrityksen tai jonkun liikealueen keksaisu siitä, että tällaisia nyt pitäisi sitten hankkia. Tämä on vähän problemaattista. Siis Nyt mä olen, kuulostan tässä nyt tietysti taas moralistilta, mutta olkoon niin. Niin kun tiedetään se, että ihmisillä on erilaiset resurssit tällaisiin asioihin. Mä siis noin puolivakavissani kannatan kouluunivormuja.
Miksi?
Kyllä. Siis kaikki siis pukeutumiseen liittyvä kiusaaminen ja häslinki jäisivät pois. Ja niin kuin se samanlaistaisi koululaisten tilanteen niin kuin monessa terveessä suhteessa. Joten siis monissa maissa on kouluunivormu.
Mm.
Ihan sellaisissa maissa kuin esimerkiksi Iso-Britannia.
Mutta olisi mielenkiintoista vertailla, että väheneekö se oikeasti tällä, se kiusaaminen, koska kiusaamistahan...
Ei se sitä poista tietenkään.
Niin, mutta väheneekö se edes merkittävästi, koska lapset aina jostain sitten kuitenkin löytää sen eriarvoisuuden tai kiusaamisen syyn.
Varmasti on näin, mutta siis tänne tuli mulle mieleen siitä, että pikemminkin kuin se, jos ajatellaan sitä kehityssuuntaa, että ennen ostettiin kirpputorilta vanhien tanssilaisten vaatteet ja nykyään ne pitää ostaa kalliilla tai vuokrata kalliilla ja niistä on tehtävä näyttäviä tanssiasuja, niin mä mieluummin kannattaisin ikään kuin päinvastaista kehitystä, jossa siis kaikenlainen tällainen niin kuin, miten mä sanoisin, pakollinen kuluttaminen erilaisten niin kuin juhlapäivien ympärillä vähenisi. Ja kun koulumaailma on vielä niin homogenisoiva, tai siis mikään ei ole niin voimakas painostusryhmä kuin toiset koululaiset. Ja niin kuin, näistä niin kuin, kukaan ei pysty oikein kieltäytymään. Ne on hyvin ankara ja kova mekanismi.
Mm.
Siksi käy niin kuin nuorisi on sääliksi. Se on todella kallis harrastus, nykynuoruus.
Niin, mutta sitten on se arki ja sitten on juhla ja tavallaan mulla on kaksijakoinen suhtautuminen juhlakulttuurin amerikkalaistumiseen. Toisaalta syleilen sitä avoimesti. Esimerkiksi haluaisin kovasti, että Suomeen tulisi Halloween-juhla sillä kunnolla. Että olisi todella näyttäviä naamiaisasuja. Se olisi mun mielestä aivan ihanaa, että sitten tulisi todellinen yleinen juhla. Mutta sitten toisaalta Suomeen on rantautunut kaiken näköistä muutakin kallista juhlakulttuuria. Hesarissa oli vähän aikaa juttukin siitä, että millaisia kaikkia uusia juhlia on rantautunut viime aikoina. Baby showerithan on yksi, mikä on aika sellainen uusi ilmiö. Että naiselle, kun hän on saamassa lapsen, niin tuodaan paljon lahjoja ja mä en ole koskaan ollut. Mutta ennen lapsen syntymää tehdään joku vaippakakku ja sitä ja tätä. Sitten on kuulemma keksitty tämmöiset tissijuhlat, että sitten kun lopetetaan imettäminen, niin sitten naiset saa siitäkin syyn juhlia ja mistäs käyttää
maasta
rahaa.
Tällainen juhla on perään?
Siitä mä en ole varma, mutta baby shower nyt on ainakin tullut Amerikasta. Ja tuntuu,
kyllä,
että myös polttarit on nykyisin ihan hirveän kallista peliä.
Kerronpa erään varpajaisjuhliin liittyvän anekdootin. Sisareni oli synnyttämässä aikoinaan. Samassa huoneessa oli sitten kollega, joka oli myöskin synnyttämäisillään, mutta synnytys oli vähän myöhässä ja sitten lääkärit pohtivat, että pitäisikö se käynnistää. Sitten tämän naisen miehen kaverit saivat vihiä siitä, että synnytystä ollaan mahdollisesti käynnistämässä, niin he alkoivat soitella lääkärille ja ikään kuin sopia tätä päivää, koska siis he olivat siis varpajaisvieraita. Niin kaikki päivät eivät heille sopineet. Joten oli siis syytä lääkärin kanssa lääkärille ilmoittaa, että milloin varpajaiset eivät käy päinsä. Ja näin keskustelut sitten etenivät hyvässä hengessä.
Tämä on mielenkiintoista. Mä kävin äitini kanssa joskus lomalla Dublinissa ja me käytiin historiallisella kävelykierroksella ja siellä esiteltiin Dublinin synnytyssairaala. Ja kerrottiin, että ihan ensimmäisiä asioita, joita rakennettiin, oli se pubi toiselle puolelle katua, että isät pääsivät sinne juomaan kaljaa. Ja mä oon viime aikoina lähtenyt kyseenalaistaa tätä varpajaisperinnettä siinä mielessä, että onhan se väärin, että äidit ei pääse railakkaasti välttämättä juhlimaan, että isät pääsee. Me järjestettiin mun ystävälle tammikuussa, hän sai poika lapsen tuossa loppuvuodesta, niin
naispuoliselle
ystävälle järjestettiin naisten varpajaiset ja meillä oli siis todella hauskaa ja just lähti jotenkin siitä ajatuksesta, että me, kun mä kävin ensimmäistä kertaa tätä vauvaa katsomassa, niin pohdittiin, että kyllä tätä tekoa pitäisi jotenkin juhlistaa aika railakkaasti, että on se nyt hieno juttu, että on saanut lapsen synnytettyä. Ja se nainen, hän siinä tekee koko sen homman oikeastaan. Hänhän
koko
on ne,
työn,
niin,
labor,
niin,
sanotaan.
Nimenomaan, niin hänhän on sen juhlan varsinaisesti ansainnut, no, jos
kyllä,
joku.
Totta kai. Se on ilman muuta selvää, että milloin nämä vauvasuihkujaiset nyt sitten virallisesti vietetään, minkä päivän kunniaksi se
no, ne suihkujaiset tapahtuu. Suihkujaiset järjestetään, ei niille mitään vakiintunutta päivää käsittääkseni ole, en siis ole niin, en tunne niin hyvin tätä perinnettä, mutta käsittääkseni ennen kuin vauva syntyy, niin tuodaan nimenomaan näitä vauvasavaroita.
Siis
joo, kyllä. Se on vielä raskausvaiheessa ja siellä sitten ilmeisesti syödään herkkuja ja tuodaan äidille niitä tavaroita, mitä se sitten tarvitsee sen vauvan kanssa. Ja muita lahjoja, ehkä jotain hemmottelulahjoja.
Se kannattaisi sijoittaa synnytyksen jälkeiseen aikaan, koska aika useat raskaana olevat naiset eivät juo alkoholia
niin
raskauden aikana, joten olisi juhlatunnelmaa luovempaa, jos näissä suihkujaisissa voisi myös itse juhlakalu osallistua.
Mutta mä oon sitä mieltä, että molempi parempi. Että ensin ne baby showerit, että saa sitä tavaraa rauhassa katsoa ja miettiä, mitä tarvitsee vielä hankkia, mitä ei ole saanut lahjaksi ilmaiseksi muilta. Ja sitten kun vauva on ulkona, niin sitten voi lähteä ryppäämään ja rellestämään.
Silmäni kapenevat. Mä huomaan, että sä olet juhlaihminen.
Ehdottomasti kannatan sitä, että ihmiset, jotka ovat tehneet urotekoja, pääsevät myös juhlimaan sitä.
Olet siinä aivan oikeassa. Soitetaan tähän väliin kappale. Toivottavasti varsinainen tuura ja Tommi Ruotimo saapuu tässä. Tai mitäpä se haittaa, vaikka ei saapuisikaan. Meillähän on täällä Tuuli Hongisto paikalla. Mutta kuunnellaan tähän väliin kuitenkin musiikkia. Iggy Pop ja Success. Iltapäiväkerhon kokoontuminen Radio Helsingissä, tukevasti ilmassa olevan merkeissä. Tuomas Nevalina ja Tomi Ruotimo, tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Ihana olla täällä. On hauskaa, että tämä on monimutkaista ja vaikeaa, että pitää ostaa radio-ohjelma, jotta pääsee lempiohjelmaan.
Niin. Se on kätevähkö tapa.
Yksi monimutkaisimmista.
Joo. Saavuitkin melkein ajoissa paikalle ja siitä kiitos. Eihän tässä mennyt kuin 20 minuuttia, mutta se oli etukäteen tiedossa, joten eipä siitä sen enempää. Sitten menestyksestä piti puhua. Se tarjoutuu aiheeksi kuin itsestään, kun sinuakin katselee. Mikäs sun ensimmäinen mieleen tuleva aforismi tästä aiheesta on?
Vaikka kuinka monta just kuuntelin paljastettakoon se Yle Puheelta, kun miesten, olisiko 15 kilometrin hiihto, jossa suomalainen Ivo, ei varmasti ollut Nieminen, suksi todella hyvin, ja sitten tuli ruotsalainen ja voitti 20 pronssimitalin. Suomalainen tuli neljänneksi juuri äsken. Menestyminen on toinen anekdootti. Mä tuin suoraan Veikkaukselta palaverista, jos menestyksestä puhutaan, niin valtiovaltakin voi jossain määrin, miten sanoisin, olla menestymisen este. Pitkä tarina, mutta lyhyesti. Yhdysvalloissa Veikkaus tekee pelejä ja on tämmöisten digitaalisten pelien kunnioitettu tähti koko maailman laajuisesti. Veikkausta kunnioitetaan ja Yhdysvalloissa on avattu nyt vasta urheilua rakastava kansa, mutta nyt vasta avattu digitaalinen peli, jotta voi kännykästä pelata, että kumpi voittaa aloituksen lätkämatsissa tai kumpi voittaa pelin tai jossain vaikka jenkkifudiksessa.
Siis jotain veronlyöntitoimisto on.
Niin, sitä ei ole saanut, siis digitaalista pelaamista siis. Aha. Läppärillä tai puhelimella tai millään ei ole saanut tähän mennessä tehdä. Nyt se on avattu osavaltiolta.
Siis se on ollut säätelyasia.
Se on ollut säätelyasia, se on ollut sen takia, koska epäiltiin niin paljon niin kuin tietoliikenteen fraudeja.
Niin,
erilaisia,
rikkausta.
Niin, erilaista. Ja nyt se on avattu, olikohan niin kuin Georgian osavaltio ekaksi vai joku muu, en muista. Kasinoittiyhteydessä sitä on saatu tehdä ja Veikkaukselta pyydettiin jopa apua ja Veikkaus perustui Veikkaus Solution, mutta se on meidän kaikkien veronmaksajien oma yritys. Veikkaus ja Suomen hallitus sanoi, että ei me mennä ulkomaille, vaikka sillä olisi ehkä Suomen valtionvelka puolittunut ja ehkä niin kuin Yhdysvaltainkin valtionvelka ainakin vähentynyt. Se on nimittäin todella suuret skenaariot, mitä siitä pelibisneksestä toivotaan. Siellä miljardiluokan bisnestä. 300 miljoonaa ihmistä kaikki pelaa. Sporttibaareja täynnä joka kaupunki.
Vai siis Veikkaus ei haluaa näitä rahoja itselleen.
Veikkaus haluaa rahat. Veikkauksen liiketoiminta perusti jopa Veikkaus Solutions-nimisen organisaation, että menee Yhdysvaltoihin ja valloittaa maailman. Mutta sitten, nyt voin puhua väärillä termeillä, mutta ei edes Veikkauksen hallintoneuvosto, vaan Suomen valtiovalta sanoi, että ei ole sopivaa, että valtion omistama yritys lähtee vientiyritykseksi.
No siinä on, siellä, niin, siinä on myös se logiikka, että yritys, joka ansaitsee tai käyttää veronmaksajien rahoja ansaitakseen uhkapelillä rahaa, ei saa itse uhkapelata.
Eli tämäpä, siis, tämä, niin. Tämäpä tämä, juuri näin. Hmm. Eli ne menee hyvään tarkoitukseen, suunnataan toki Veikkauksen voittorahat, mutta miksei niiden, no minä olen löyhä moraalinen ja...
Niin, se on musta moraalinen kysymys.
On se vähän sitäkin kyllä, että, niin. Että samalla, niin kuin tiedät, niin Veikkaus suuntaa muun muassa peliaddiktioon voittorahoja ja peliaddiktioon karsimiseen. Ei,
Veikkaus on suuremmoinen, mutta, niin.
Mutta
niin, ehkä se on moraalinenkin kysymys. Mutta siis se, mikä mulle tuli mieleen tuosta Yhdysvalloista, ja kun siis aina Suomen valtiota haukutaan holhouksesta ja regulaatiosta, niin siis Yhdysvaltojen siis liittovaltiohan on tosi tiukka reguloija. Ja
yllättävän monessa.
Ja myöskin seuraa sitten sitä asiaa viime tappiin asti, mitä se reguloi. Että se vain tiedoksi kaikille.
Mitä sulle tulee mieleen muuta, kun nyt mulle tulee tää...
No ihan mikä tahansa elämän alue, siis kaikki. Siis tietysti on niin, että on niinku elämän alueita, jotka sitten ei kuulu niin hirveästi säätelyn piiriin, jotka Skandinaviassa ehkä kuuluisi. Mutta ne asiat, joita siellä reguloidaan. Ja sitten taas kääntäen on myös niin, että siellä on ankarampia lainsäädäntöjä suhteessa bisnekseen. Regulaatiotahan on tietysti siis vähintään kahden sorttista. Siis jos ajattelee bisneksen ja valtion suhteita. Siis toinen on semmoinen, joka jollain tavalla, jota voisi sanoa ordoliberaaliksi säätelyksi. Siis sitä on paljon Yhdysvalloissa. Sillä mä tarkoitan siis sitä, että se voi haitata joitakin yksittäisiä yrityksiä, mutta se olisi ikään kuin kilpailulainsäädäntö on tästä esimerkki.
Joo.
Eli tavallaan valvotaan markkinoiden, niin sanottujen terveiden markkinoiden toteutumista. Ja toinen regulaatio on sitten sellaisia, jossa suoranaisesti puututaan markkinoiden toimintaan tavalla tai toisella.
Protektionismiahan siellä on paljon ainakin.
Niin.
Siis suojataan,
kyllä.
Suojataan muilta.
Kaikki ne maat, jotka saarnaavat protektionismia vastaan, yleensä harrastavat sitä itse.
Protektionismi on niin ysäriä, sanon minä, se ei tule tulevaisuudessa. Mutta menestyminen, niin. Jos niin kun ajatellaan, se on hyvä ajatella muuten Yhdysvaltain kontekstissa menestymistä, koska se on niin päälle liimattua siellä ihan yksilötasolla ja
kansakuntatasolla.
Tai se, sanon ehkä väärin, se on niin kuin, tuntuu, että se on niin kuin äidinmaidossa opittua semmoinen rahallinen kapitalistinen.
Äidinmaito on päälle vastakohta.
On, niin. on, sanoin ehkä väärin, mutta joka tapauksessa se, sieltä otetaan ne opit ja kun puhutaan tämmöisestä taloudellisesta menestyksestä, niin siellä se tehdään kaikkein, miten mä sanoisin, selvemmin, suoremmin, jopa härskimmin kuin täällä ehkä meidän eurooppalaisessa kulttuurissa. Mutta yhtä kaikki, kun olen tässä huomannut, että kun on olemassa yritys A, joka on jokseenkin menestynyt ja sitten ostaa toiselta toimialalta yrityksen B ja kuvittelee, että kokemuksella on jonkun verran merkitystä, miten joku yritys, jos nyt puhutaan hetki tästä taloudellisesta ja ikään kuin liiketoiminnallisesta menestyksestä, niin on se Juman kautta aina yhtä vaikeaa se menestyminen ja siihen pääsemisen. Tässä radiossakin kyllä me siihen päästään ja kyllä me sitä toki ollaankin jo. Ja hiljaisesti ollaan tultu eteenpäin ja tulevaisuus näyttää valoisalta, mutta ei se helppoa ole. Ei se missään nimessä ole, että ostan liiketoiminnan ja lepään laakereillani tyyppistä, vaan hartia voimin töitä, kaikkia kepulikonsteja käyttäen, kaikkia suhteita, mitä ihmisiin on vuosien varrella tullut, niin täytyy käyttää hyödyksi.
Ja muita kepulikonsteja. Niin. Se on ylipäätään ehkä tuossa taas yleistettävissä sellainen totuus tai nyrkkisääntö, että niin kuin menestyksen kun kokemusta ei oikeastaan voi siirtää. Siis mä en tarkoita sitä, etteikö siitä olisi mitään hyötyä kenellekään, esimerkiksi yrittäjälle, jolla on aiempaa kokemusta yrittämisestä. Mutta siis mitä tulee menestykseen, niin mä en ole ihan varma, pystyykö sitä siitä niin kuin tekemään minkälaista sellaista kokemukseen nojaavaa oppituntia, joka auttaisi muita menestymään. Tähän on siis monia syitä tähän asiaan, josta yksi on se, että olosuhteet on yksinkertaisesti sellaiset, jotka on aina erilaiset päivästä toiseen. Ja markkinatilanteet vaihtuu ja niin edelleen. Ja mä luulen, että nyt niin kuin individualistisessa ja niin kuin taloustieteen ja self-help-oppaiden niin kuin saastuttamassa maailmassa on niin kuin taipumus ylikorostaa sitä, että millä tavalla tämä menestyminen on sen yrittäjän omaa ansiota. Aika helvetin suuri osa menestyksestä tapahtuu asiaksi, että joku sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tilanne on suotuisa. Ja sattuu olemaan hattukourassa juuri sillä kadun kulmassa, missä ne markkinat syytävät rahaa päivänä X.
Niin.
Ja sitten päivänä yksi niin ei sitten tapahdukaan. Ja siinä on sitten turha niiden oppaiden kanssa olla tavallaan liikkeen. Tämä on niin yksi syy, mutta siis sano vaan tähän väliin kommentti.
Joo, kun mietit sitä, että voidaan puhua kohta oppaista, oppaista ja NLPstä ja kaikesta tästä self-helpistä ja miten joku voi valmentaa toisen elämääni niin vähän lisää. Mutta siis tämä niinku, olosuhteiden, ja ajatellaan menestystä vähän laajemmin, niin yksilötasolla käsittääkseni yksi semmoinen target tai päämäärä menestymisessä on onnellisuus tai onni. Ja toihan toi sun tietyn tavan niin kuin metafora tai esimerkki siitä, että olosuhde on aina erilainen, niin se myös parisuhteeseenkin liittyy, että vaikka se on erilainen, niin kyllähän virheistä voi oppia. Virhe tulee heti eittämättä parisuhteessa mieleen, että kun eka parisuhde on kariutunut, koska olin liikaa ulkona tai mitä tahansa triviaalista, tai sillä tavalla niin kuin ehkä vähän naivisti nyt tässä yksinkertaistan, niin en tee sitä enää seuraavana hetkenä, kun seuraavan kumppanin tapaan ja päätän lyödä hynttyyt yhteen.
Joo,
se on silti se yksinkertaistaminen toimii myös liike-elämässä ihan samalla tavalla. On tiettyjä sääntöjä, että mokasin ton, en tee sitä virhettä, olen kokeneempi, tiedostan.
Joo, yksi kysymys on se, että missä väärin rakkaus ja liike-elämä ovat rinnasteisia. En siis ollenkaan väitä mistään niin kuin lepsupeppuisesta romanttisesta syystä, että niitä ei saisi verrata keskenään. Mutta siis tietysti täytyy aina olla varovainen, että ei välttämättä nämä elämänalueet ihan kaikissa suhteissa muisteta toisiaan. Koska siis niin kuin henkilökohtaisessa elämässä on toki niin, että kokemuksesta voi oppia.
Mun mielestä melkein pitää
ehkä näin jopa niin kuin väkisin tapahtuu, tai me kutsumme sitä oppimiseksi. Siis kun voisi tavallaan ajatella, että jos se, että tekee virheen, niin se on niin kuin suoraan oppimista. Siis siinä mielessä, että se, miten muuten se voisi kääntyä kokemukseksi kuin oppimisen kautta.
Juuri näin.
Mutta yrityselämässä on kuitenkin se niin kuin erityispiirre, on just se, että se tapahtuu markkinaolosuhteissa, jotka on erässä mielessä niin kuin arvaamattomammat ja julmemmat ja kasvottomammat kuin toivoaksemme niin kuin henkilökohtaisen elämämme säälittävät puitteet. Ja tietysti sitäkin asiaa voi tuntea paremmin ja huonommin, ja markkinoita voi tutkia ja tietää ja tuntea ja ennakoida.
Siinäkin ehkä murros tapahtumassa. Siis jos ajatellaan niin kuin yksityiselämää, että meidän äitimme ja isämme, puhumattakaan meidän isoäidistämme ja isoisistämme, elivät siinä parisuhteessa, ei saanut epäonnistua. Samalla tavalla yrityselämässä työntekijä, yrittäjä, missä asemassa onkaan toimitusjohtaja, monessa konglomeraatissa, monessa korporaatiossa, valtiotasolla edelleen, valtionhallinnossa, ei saa tänä päivänä epäonnistua, vaikka epäonnistuminen on juuri se asia, jolla ihminen kasvaa, oppii, niin. Tulee paremmaksi liikemieksi, tulee paremmaksi työntekijäksi, paremmaksi yrittäjäksi.
Tämä on se kuuluisa signaaliasia, kun siis nykyajan finanssivetoiset markkinat on sellaisia, että kaikessa on kysymys siitä, että annetaan signaaleja sijoittajille ja finanssimarkkinoille. Ja tämä johtajan erottaminen, just yksi näistä signaaleja, siinähän ei ole mitään järkeä. Siis koska tai en siis tarkoita tietenkään sitä, että ketään virhettä tehdyttä ei koskaan saisi potkia pois tehtävästään, mutta siis on siis aivan selvää, että ensinnäkin virheen tekeminen saattaa olla osoitus uskallisesta riskinotosta, joka epäonnistuisi, tai sitten saattaa olla virhe, joka ei taatusti toistu, koska hän muistaa tämän loppuelämänsä ja niin edelleen. Ei siis ole mitään a priorista syytä hankkiutua tällaisesta ihmisestä eroon. Päinvastoin. Mutta tämähän on levinnyt urheilukulttuuriinkin, jos ajatellaan niin kuin valmennusta tai muuta. Niin sekin on semmoinen, niin kuin, sitäkin ajatellaan tämän niin kuin signaalilogiikan kautta. Että niin kuin valmentajat erotetaan herkästi, niin kuin, ajatellaan vaikka tämä jääkiekkoa, muista aivan heppoisin perustein. Ei niin, että me mitenkään niin kuin hirveästi säälisin valmentajia, mutta siis...
Urheiluelämä onkin niin. Aika niin kuin tämmöiseltä...
Ja sitä usein perustellaan vähän sellaisella eksplisiittisesti sellaisella signaalisyllä, joko joukkueelle tai yleisölle tai faneille annetaan joku viesti tätä kautta. Ja sitten taas pannaan kaikki sekaisin ja uusi jätkä kehiin. Ja mä en usko, että se voi olla joukkueelle hyväksi.
Se on vähän sama kuin palkankorotus on bonuksena huono. Se muistaa sen ekan tokan palkana ja sen jälkeen sitä ei enää muista, vaan vaatii. Tai sama se on toi signaali siitä, että odotetaan valmentaja, niin hetken se tuo nostetta joukkueelle saattaa toimia signaali, mutta
ei. Tai sitten se voi yhtä hyvin hämmentää joukkueelle. Niin. Musta se on niinku huono liike-elämästä lainattu malli. Tai pitäisi musta miettimättä ylisoveltaa. Niin. Tässä neuvoni kaikille urheilujohtajille ja tunnetusti heistä valtaosa kuuntelee tätä ohjelmaa lehtiön ja muiden muistiinpanovälineiden kanssa. Ja asemani ei suomalaisen urheilun harmaana eminenssinä vahvistuu minuutilta. Ja sen juhlistamiseksi kuunnellaan välillä vähän musiikkia. Roxette. No niin, katsos, mitäs näitä, eikö se ole ruotsalainen?
Rakas ruotsalainen menestyvä yhtiö.
Piti vielä tuosta suomalaisten neljännestä sijasta nimittäin jotain sanoa, että palataan siihen, kun ollaan ilakoitu ruotsalaisen musiikkiviennin kustannuksella. Dressed for Success. Ja iltapäivä jatkuu täällä toivottavasti ilmassa. Huomas Nevalena, Tomi Ruotimo. Mehän muuten Tomi tunsimme toisemme jo ennen kuin tämä uusi radioasia tapahtui.
Niin tunsimme.
Joo, kyllä. Tämä vain tiedoksi kaikille kuulijoille.
Kyllä.
En ole siis täällä vain nuolemassa uutta omistusta, vaan tässä ihan kaveruuden merkeissä kiinnollaan.
Minä panittamassa. Mä en muista missä me, siis kun Avartamohan se oli, eli meillä oli sellainen pieni keskustelufoorumi, mihin kuului muutamia
siihen, kyllä.
Ihmisiä. Ja sinut piti kutsua jäseneksi, mutta nopeasti sinusta tullut jollain tavalla sen fasilitaattori, koska itse koi jääviyttä. Tavattiin muutaman kerran ja sitten sen jälkeen tavattiin toki muutenkin.
Joo, kyllä.
Mä oon sulle muuta velkaa.
Niin.
Rahaa.
Se on hauska kuulla, että kapitalistit ovat minulle velkaa.
Kyllä,
se on
varmaan vuoden takainen
velka.
En tuo
todella musiikkia korville, niin niin, me ollaan urheilutilaisuuksia joskus oltu yhdessä seuraamassa, mistä tuli mieleen taas tämänpäiväinen suomalaisonni. Mä en siis ehtinyt vielä kuulla tätä uutista, mutta siis tapahtui Juha Mieto 2.
Joo, siis Juha Mietohan hävisi Wassberille 200 sekunnilla ja nyt tuli, koska sen jälkeen otettiin 100 pois laskuista, niin nyt tapahtui 20 sekunnilla ja toki kyse ei ollut kultamitalista, vaan pronssimitalista ihan hetki sitten. Mutta ruotsalainen taas.
Ruotsalainen, niin. On se kummallista. Nimittäin mä oon tässä yrittänyt lukea kaiken maailman opuksia viimeiset 45 vuotta ja yrittänyt vuorata itseni kaikkia valistuksen hengessä, kaikkia stereotypioita ja ennakkoluuloja vastaan. Tämä oli suuri valistuksen projekti, ennakkoluuloja vastaan. Jopa siinä määrin, että on alettu puolustaa ennakkoluuloja, ettei sentään aina pahasta ole. Mutta kuitenkin olen siis yrittänyt tällaisista asioista päästä eroon. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kyllä tämä on niin kuin nyt aika selkäytimessä tämä Suomi-Ruotsi-asia. Että jokainen, joka kuulee tuon uutisen, ajattelee, sen ensimmäinen sana, joka tulee mieleen, on tietenkin.
Se on mielenkiintoista se. Jos vähän analysoidaan sitä, että mistä se saattaa johtua, niin perusfaktahan on se, että eikö jotakuinkin ruotsalaisia ole puolet enemmän kuin suomalaisia. Kulttuurierot tiedän, meillä on yhtenäinen kulttuuri toki osittain, mutta sitten ruotsalaiset ovat säästyneet paljolta pahalta, mitä me olemme kokeneet, ja kulttuuri on vanhempaa. Liike-elämässä hyvin usein, jos ajattelee...
Ruotsi on myös vanha suurvalta.
Ruotsi on vanha suurvalta, totta. liike-elämässä, jos ajattelee ruotsalaisten menestymistä, kun mulla on nyt semmoinen missio, että elämäni aikana pitää saada joku suomalainen, siis kuluttajabrändi suurkaupunkeihin maailmassa ja Euroopassa niin, että voit suomalaisena katsoa siinä, missä ruotsalainen tällä hetkellä katsoo Hennesejä ja Mauritsejaan ja Klaus Olssoneita ja mitä ikinöitään. Niin samalla tavalla, niin yksi semmoinen selvä ero. Mulla oli viime viikolla mun omassa palaverissa ohjelmassa vieraana ruotsalainen tulevaisuustutkija, ja heti kun hän tuli, hänen niin kuin valoisuutensa valaisi meidän synkän studion, ja semmoinen kommunikaatiokyky aiheesta kuin aiheesta on eksponentiaalisesti parempi. Mä en tykkää siitä, että nykypäivän yhteiskunnassa niin paljon yliarvostetaan verbaalista kyvykkyyttä. Se on yhtä kuin älykkyys. Mutta ruotsalaiset kyllä osaa sen small talkin ja verbaalikan paljon paremmin kuin introvertit suomalaiset.
Niin, suomalaiset ei halua osata small talkia.
Josta joskus harvoin on jotain referenssejä, että siitäkin on ollut kiinalaisissa kauppaneuvotteluissa hyötyä.
Siis tavallaan, siis sehän on virhe. Mähän siis kuulun kyllä näihin, jotka on sitä mieltä, että suomalaisten tulisi kyllä tässä asiassa hieman ryhdistäytyä sekä small talk-asiassa että arkipäivän kaupunkikohteliaisuuden saralla. Todettakoon se nyt tässä vaan keterum kenseo. Mutta niin, tuossa nyt tuli jo monta asiaa. Ruotsalaisen tulevaisuustutkijan valoisuus on mun mielestä hyvin mieltä kiinnittävä seikka, ja varmasti joku sieltä suunnalta voisi löytyä fotonin tilalle joku uusi mittayksikkö valolle. suomalaiset tulevaisuuden tutkijat ovat poikkeuksellista apokalyptikkoja.
Kyllä.
Ekokatastrofia ja maailman tuhoutumista. Se oli hauska kuulla, että Ruotsissa tulevaisuuden tutkimuksen laita on toisin. Ja jälleen tulee mieleen, tietenkin.
Niin,
tietenkin
niin.
On näin. Tuo suurvalta-asia on yksi sellainen, joka kyllä vaikuttaa kansakunnan mielentilaan, kansalaisten. Senhän ei nyt mitenkään pitäisi vaikuttaa. Mitä väliä sillä on, että joskus monta sataa vuotta sitten aivan täysin eri olosuhteessa joku maa oli suurvalta ja on joku virkaheitto kuningas vielä muistona niistä ajoista. Ei siellä sillä ole itse asiassa mitään merkitystä eikä väliä, mutta kun sillä kuitenkin on. Kerran keskustelin yhden taajaan, tai siis hyvin useissa eri maissa asuneen amerikkalaissyntyisen ihmisen kanssa. Se sanoi, että pitää Suomesta ja suomalaisista siksi, että täällä vaistoa ihmisistä heti, että Suomi ei ole koskaan ollut siirtomaavalta. Että sen näkee edelleen. Sitten kääntäen niistä maista, jotka on ollut. Niin, juuri näin.
Joo. Mutta niin, siis toimaan aika, tai saatan olla jopa sitä mieltä, että kyse on, nyt käytän uudestaan tätä sanaa, meidän mielestämme päälle liimattu valoisuus, positiivisuus, mikä ruotsalaisista huokuaa ja ehkä joku voisi sanoa pinnallisuuskin, niin se on mielentila, joka kulkee ikään kuin heidän kulttuurissaan. Ja se tuo jopa urheilijoille, tämänpäiväiselle hiihdon pronssimitalistille ja niin kuin varmasti jääkiekkojoukkueellekin tietyn etulyöntiaseman ehkä lähtökohtaisesti suhteessa esimerkiksi pikkuveljen Suomeen.
Jos otsin tämän vuotista jääkiekkojoukkuetta katson, en tiedä tarvitseeko se mitään sitä etulyöntiasemaa yhtään mihinkään, mutta sen kun pelaa vaan. Niin, ne on kummallisia. Mähän on vanhemmiten kyllä tullut positiivisuuden kannattajaksi. Ja mä oon miettinyt sitä, että mikä siinä sitten, koska on tietysti selvää, että minä vanhana negatiivisen dialektiikan ystävänä ja lukiolaisneropattina, niin tietysti suhtaudun tavallaan varauksellisesti positiiviseen ajatteluun ja kaikkeen muuhun tällaiseen amerikkalaiseen pörhätykseen. Mutta kyllä mä oon silti tullut siihen tulokseen, että positiivisuus jossain mielessä on tärkeää. Ja musta on mahdollista jopa yhdistää tämä suomalaisten, voisi todella sanoa, sanan kaikissa merkityksissä perussuomalainen perusarvohan on rehellisyys. Se on mahdollista yhdistää positiivisuuteen, jolloin mä tarkoitan asioiden niin kuin, siis sitä lähtökohtaa, että asiat ovat ikään kuin arvokkaita. Ja jos me olemme kriittisiä tai tyytymättömiä johonkin asian laitaan tai tolaan, niin me ollaan siksi, niin kuin, siksi me olemme tästä asiasta harmissamme, että se asia on arvokas. Mm. Toisin sanoen myös kriittisyys ja negatiivisuus aina edellyttää asioiden arvon. Jos asiat olisivat samantekeviä, niin mitä väliä sillä olisi, että ne menevät tärviölle? Joten siis erässä mielessä tämä on yksi syy tähän niin kuin positiivisuuteen, että se on siis itse asiassa myös kaiken tyytymättömyyden taustalla. Meidän tulisi niin kuin myöntää oma affirmaatiomme tai myöntämisemme ja niin. Sitä kautta olla avoin niin kuin maailmalle ja sen arvokkuudelle.
Mutta eikö samalla ikään kuin, jos ajatellaan toisaalta negatiivisuuttakin on niin montaa laatua, mutta esimerkiksi kyynisyys on kaikkein helpoin laji ylentää itsensä suhteessa muihin kanssaeläjiin. Niin. Olemalla me tunnemme kummatkin varmasti keskuudessamme semmoisia kyynikoita, jotka ovat ikään kuin perusteetta pyrkineet älykkäämmäksi ja filmaattisimmiksi, kun ovat käyttämällä instrumenttina kyynisyyttä.
Mua aina luullaan kyyniseksi. Kaikki ihmiset, jotka ei ole koskaan tavannut mua ja vaan tietää, että mä olen olemassa. Aina lähtee siitä, että mä oon ilman muuta kyyninen.
Se on musta helppo laji. Sä missään nimessä mun mielestä oot kyyninen. Ja sit toisaalta se päälle liimattu.
Tää on nyt sun uusi suosikki sana, Tomi. Tää päälle liimattu.
Okei, no mä lopetan sen.
Ei tarvitse. Mä kiinnitän siihen huomioon.
Joo, se on ihan hyvä, kun kiinnität. Niin, siis semmonen niinku tekopiirteys. Sitähän voidaan keskustella myöhemmin vähän, kun keskustellaan life coachauksesta, mutta sitäkin on ajassamme olemassa. Mutta
se, siinä suomalaiset ovat oikeassa, se on karmia synti.
Se, joka kuuseen kulkottaa, se katajaan kapsahtaa, on sellainen sananlasku, jota voidaan myös assosioida menestymiseen, että mistä se tulee, että suomalaiset eivät niin hirveästi ehkä pyrikään menestymään.
Niin.
Aforismeja on lisää, tämmöisiä sanontoja on lisää menneisyydessä, jotka...
No kaikissa siis tavallaan agraarisissa yhteisökulttuureissa ja oikeastaan kaikissa yhteisökulttuureissa ja ylipäätään siis kaikissa kulttuureissa, jotka tuottaa sananlaskuja, niin niissä on kaikissa niin kuin omat tasapäistävät aforisminsa. Se kuuluu
niinkö?
Siis siihen. Kyllä siis.
Okei, joo, se samanlaisia kuuluu. Löytyy
niin
musta.
Niin on, kyllä. Siis, ja Axel Sandemosen romaani Pakolainen ylittää jälkensä, joka kertoo just tästä asiasta. Aha, niin, ja tämä Janten laki, jos muistan oikein, on just tämä, että Venäjällä on näitä paljon.
No siis Venäjällä toki.
Korsiensa kasvaa toisiaan pidemmäksi ja niin edelleen. Ja niissähän on, nehän voidaan aina nämä aforismit tulkita kahdella tavalla. Toinen on just se, että se siinä aforismissa kielletään se, että toiset ei saa olla parempia kuin toiset. Tai sitten siinä arvostellaan sitä kulttuuria, joka ei salli toisten olla päätä pidempiä kuin muut.
Ai sä näet noin? Vai siis
niin, jos esimerkiksi tämmöinen venäläinen hokema oli just muistaakseni olemassa, että lähdeviite ei ole nyt tarkka eikä myöskään sitaatti, että just että joku... vehnä ei saa kasvaa muita pidemmäksi, vaan viljan on oltava tasapitkää. Ja ideana on siis se, että ei saa olla päätä pidempi muita. Niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että kulttuurisananlaskun sulla julistaa, että älä ole päätä pidempi muita, vai arvosteleeko sananlaskun esittäjä kulttuuria siitä, että se on tasapäistävä?
Niin, yhteiskuntaan vallitsevia olosuhteita. Niin. Olen aina kuvitellut, että nämä sananlaskut ovat eksplisiittisesti juuri sitä, mitä siinä sanotaan.
Niin, voisi ollakin.
Joo.
Mutta usein niitä saatetaan ainakin modernissa yhteydessä käyttää myös tämän kriittiseen tarkoitukseen. No, miksi sitten Suomi olisi erityisesti tällainen maa? Täällähän yksi sellainen suomalainen erityispiirre, jonka mä aina nostan esiin, kun puhutaan suomalaisten erityispiirteistä, on siis maaseudun hajanaisuus. Siksi täällä keihäänheittoa ralliautoilu on niin suuret menestyslajit, koska voi heittää pitkää rautaesinettä ilman, että on vaaraa osua naapuriin. Voi myöskin kaahata kiemuraisilla maanteilla ilman, että kukaan tulee vastaan.
Osuu naapuriin. Niin.
Ja sehän on ihan poliittisesti tuotettu asia, että maaseutu hajautettiin. Kun taas esimerkiksi Etelä-Euroopassa, sanon tämän nyt 12 kertaa tässä ohjelmassa, niin maaseutuyhteisöt on pieniä kyliä. Eli oikeastaan pikkukaupunkeja.
Mm.
Suomessa maaseutu on sitä, että on yksi talo, sitten 5 kilometriä on toinen talo.
Kyllä. Kyllä on juuri vai
taajama. Tämä kyllä niin kuin tuottaa aika erilaista kulttuuria. Siis kyllä se näkyy monessa asiassa. En tiedä, onko siitä suorat langat johdettavissa suomalaisten menestymättömyyteen. Mutta no nyt mä lopetan tämän monologin vielä yhteen lankaan, josta voi ehkä jopa jatkaakin, joka on se, että vaikka ne suomalaiset eivät ehkä ole menestyjä tyyppejä tai sellaisia, jos nyt vertaa amerikkalaisia, jolle niin menestyminen on itsestäänselvä arvo, niin muutosvastarintaiset että skeptiset suomalaiset eivät jaa edes tätä premissiä. Mutta siis kyllä nyt tietysti voisi ajatella, että kun puhutaan tästä kansallisesta menestyksestä, että kansakuntana nyt Suomi on tietysti jonkinlainen menestystarina itsessään. Aina kun järjestetään mikä tahansa mittauskilpailu, millä tahansa alalla oli kyseessä kansakunnasta sinänsä tai koulutuksesta tai mistä hyvänsä, niin Suomi on aina keikkuu kärkisijoilla.
Kyllä, kyllä. Se onkin paradoksaalista, koska osaamme ikään kuin alentaa itsemme. Ja siis se menestyminenkin, jos vähän niin kuin määritellään sitä, niin kyllä mä näen, että suomalaiset yksilötkin, mä en nyt tunne esimerkiksi avioerotilastoja ja sitä, mitä se menestyminen kullekin on, mutta kyllä Suomessa kaiketi elämän laatu, mitä sekin sitten on, hyvin yksilöllistä, mutta on korkeinta maailmassa.
No monella mittarilla varmasti näin. En mä tiedä pitää sitä paradoksaalisena, että tavallaan voisi ajatella, että juuri tämä niin kuin spontaani ajatus yhdenvertaisuudesta tai tasa-arvosta, niin on oikeastaan just tämän suomalaisen menestystarinan taustalla.
Eläköön sosiaalidemokratia.
No erässä mielessä kyllä.
No.
Millen Collin-niminen ruotsalainen skatepunk-yhtye esittää menestysnarkomaanin surullisen tarinan kappaleessaan Junkie for Success. Iltapäivä täällä mataa lyijyisin jaloin. Ja on käyvästi ilmassa ohjelmasta huolimatta. Radio Helsingissä ollaan täällä Tomi Ruotimo ja Tuomas Nevalinna.
Hei vaan.
Hei Tomi. Menestys on meillä aiheena tänään. Kun me ollaan nyt vähän poukkoiltu tämän aiheen ympärillä ja puhuttu niitä näitä, niin olisi jonkinlainen filosofinen ryhtiliike paikallaan. Mitäs tämä menestys nyt sitten oikein on? Mä yritän välttää pitkiä luentoja, mutta mä sanon yhden historiallisen seikan, joka on se, että menestys on porvarillinen käsite. Siis ihan historiallisesti. Jos ajattelee esikapitalistista maailmaa noin ylisummaan, ja ylisummaa, niin juuri se tapa, jolla minä ajattelen esikapitalistista maailmaa, niin siellä niin kuin menestyksen tapaisella käsitteellä ei ole mitään kontekstia. Siellä on status. Mutta status on taas semmoinen asia, jonka yhteisörakenne antaa. Ja siis ei ole sosiaalista liikkuvuutta, ei ole markkinoita, laajoja markkinoita, jolla voisi niin sanotusti lyödä itsensä läpi, jos nyt jossain torin nurkalla jotain saviruukkoa kauppittelee.
Niin, mutta tavallaanhan Tuomas on markkinat sille auktoriteetille, joka sen statuksen myös ottaa.
No tämä on tätä nykyisen taloustieteen höpötystä.
Okei.
Että me voidaan tietysti projisoida väkisin nämä täysin anakronistiset termit, niin, mutta se ei siis sovi sinne. Että kun on statusyhteiskuntia ja menestysyhteiskuntia, jos nyt tämmöinen akseli tehdään. Ja tämä koko menestyksen käsite syntyy kapitalismin, niin kuin porvarillisen individualismin ja markkinoiden myötä, sosiaalisen liikkuvuuden myötä. Niin tämä on musta vaan nyt se historiallinen tosiseikka numero 1.
Niin no mun mielestä siinä niin kuin statuksen antamisessa sosiaalinen yhteisö antaa statuksen jollekin tai johonkin, niin kyllä siinä nyt samat parametrit, samat lainalaisuudet siinä, se prosessi, miten joku saa.
Ei kun kyllä se prosessi on nimenomaan erilainen. Jos ajatellaan status, jos nyt taas liikutaan tällä ylisummaan tasolla, status usein peritään. Ja menestys taas just ei ole perittyä, paitsi että meillä on tietysti rikkaita perijöitä.
Mutta siis helpointaan tullut miljardööristä.
Kyllä, omaisuuksia voi periä. Ja sikäli voi olla syntymä menestyjä. Mutta siis tämä statuksen aristokratiassa status peritään. Siis se on se perus tosiasia mielestäni. Ja silloin se prosessi nimenomaan on erilainen kuin kun tämä ryysyistä rikkauksiin romantiikan meille stereotypisoima akuankkaversio menestyksestä.
Eli toki se on aina prekapitalistisenakin aikana, esikapitalistisena aikanakin on joku jossain ansainnut. Kaikki eivät aina sitä ole perineet, vaan omalla toiminnallaan, tekemisellä,
niin,
puheella.
On aateloitu ihmisiä, joo, kyllä. Joo, se on totta.
Antiikin Kreikassa puhumisella on pärjännyt pitkälle.
Mutta kyllä ne oli aristokraatteja. Ne oli primus inter pares. Ne oli niitä, jotka, joilla vapaana kansalaisina oli mahdollisuus puhua. Eli että kyllä ne oli joutilaat maanomistajat, jotka siellä puhuu. Että kyllä niillä oli jo niin kuin se statusarvo tavallaan lähtökohtaisesti olemassa. Ja siitähän oli, koska tietysti tällaista yhteiskuntaa, joka ei toki pyrikään mihinkään dynaamisuuteen ja muutokseen, täytyy muistaa, että dynaamisuus ja muutos ovat myös niin kuin kapitalismin mukanaan tuomia sekä ilmiöitä että arvoja. Että eihän aikoinaan pyritty tällaisiin asioihin ollenkaan, mutta kuitenkin tietynlaisen pysähtyneisyyden välttämiseksi niin jonkinlaista säätykiertoa tai tällaista oli aina mekanismeja, joilla sitä vähän, tai se sallittiin, oli tämmöinen niin kuin yhteisö hengitti sitä kautta, voisi sanoa. Esimerkiksi haaremi oli tällainen Turkissa. Sinne otettiin nimenomaan siis orpoja ja kodittomia ja siis niin kuin kaikki tällaiset täysin suvuttomat ja ulkopuoliset kastittomat ihmiset muodosti haaremin, jolloin ne pääsi heti hoviin.
Saivat elää.
Niin, mutta siis sitten muodosti, sehän oli kuitenkin, haaremi oli osa hovia. Ja niistä tuli tavallaan ylhäisöä sitten. Niin kuin. Ja tämä oli niin kuin se, miten se hassusti kiersi, että sieltä tavallaan kurjalistosta pääsi sitten sukkana keittiön kautta.
Mutta niin, kyllähän niin kuin hoveissa ja kuninkaallisissa esimerkiksi antiikin aikanakin on vallankaappauksia. Tarkoitan sitä, että sen henkisen ja taloudellisen omaisuuden voi myös sinä aikana menettää ja joku nousee sieltä, joku talonpoika, joka järjestää, organisoituu, tai talonpoikakin on väärä termi, mutta agraari yhteiskunnan.
Joo, ei se ole täysin mahdotonta ollut, ja ihmiset on tietysti tavoitelleet niin kuin statuskunniaa ja tunnustusta, mutta kyllä mä silti sanoisin, että
on selvää, että se on nykyään siis, niin. Joo. Enkä mäkään halua jättää vastaan, mutta asiat eivät ole aina niin mustavalkoisia.
Ei, joko ne toki ole. Se on vaan silloin, kun puhutaan tälle niin sanottu laidutuslääkesosiologia, joka tarkoittaa, että on kaksi kuvaa ennen ja jälkeen. Se keskustellaan sillä, niin tietysti asiat vähän yksinkertaistuu, mutta näin se usein menee. Joo, mutta mitä se menestys nyt sitten on? Itse asiassa on ihan hauska, että tämä status nyt tässä tuli esiin. Kuka sinne ropatti sen nyt nostikaan tässä puheeksi. Siis sikäli, että mikä on menestyksen suhde statukseen. Niin kuin jos ajatellaan vaikka taloustiedettä nyt vaihteeksi, niin siinähän ihmisten homoekonomikuksen motiivi on niin kuin maksimoida utiliteettinsä, eikä maksimoida statustaan. Mutta voisi kuitenkin ajatella, että nämä henkilöt, jotka on pyrkineet menestymään niin kuin kapitalistisen yhteiskunnan ehdoilla ja siinä onnistuneet, niin on pyrkineet aina myös statukseen, eikä vaan maksimoimaan mitään utiliteettejaan.
Niin, mä taas kyllä esimerkiksi taloudellisen menestymisen, joka on siis yksi. Hyvät kuulijat, taloudellinen menestyminen ei siis ole ainoata menestymisen lajia, vain yksi siivu siitä, mutta mä näen sen, että niin kuin mä taisin sulle mainitakin, että eilen kun juteltiin illalla, että minä näen, että se raha on vain instrumentti johonkin muuhun, niin jotkut yksisilmäiset tai kapea-alaisesti ajattelevat mukamenestyneet ihmiset usein ikään kuin tämä vanha katuklassikko, että kyllä niin kuin Rolls-Roycessa on mukavampi itkeä kuin Ladassa tyyppinen.
Ja May West.
Kuka ei ollut varmaan nämä autotkaan kyseessä, mutta, mutta se, että se saattaa olla instrumentti, se on jollakin tavalla mittaroitavissa, helposti mittaroitavissa oleva asia. Status sinällään, mä näen sen, se on suhteellinen käsite aina suhteessa kehen, mutta toisaalta se on taas semmoinen oma aito itseisarvollinen entiteetti, joka on lienee ihmiseen jollain tavalla sisäänrakennettu, ja se ei välttämättä mielestäni tarvitse yhtään esimerkiksi fyrkkaa.
Niin, ei se välttämättä tarvitse esimerkiksi vaikkapa taitoluistelun menestys.
Tai äly, joka on yliarvostettu asia yhteiskunnassamme.
Riippuu nyt vähän. No, puhutaan tuosta myöhemmin, mutta joo. Mutta siis toi on musta ehkä pikkusen liian yksinkertaista, tämä, että raha on väline. Siis ensinnäkin suhteessa nyt tämän statuksen tavoittelukysymykseen. Siis jos raha olisi vain väline, niin on tietysti selvää, että niin kuin ne, jotka käyvät meidän yhteiskunnissa rikkaista, niin niin kuin sillä rahamäärällä ole enää mitään tekemistä, minkään tarpeet tyydytyksen tai edes jälkeläisten elämän turvaamisen kanssa, vaan se on pelkkää statuksen tavoittelua ja imperiumin luontia. Jos nyt näitä yksilöpsykologisia motiiveja tähän kapitalistiseen arvonlisäysprosessiin lainkaan sotkee, niin ei siinä ole niin kuin kysymys edes rahasta instrumenttina millekään muulle kuin statukselle tai vallalle.
Mutta siinäpä se. Nimenomaan niille kahdelle asialle.
Niin, aivan. Mutta siis helposti, kun sanot, että rahahan on vain väline, niin helposti mulle ainakin tuli mieleen, että siinä korostetaan sit rahan tavallaan proosallista roolia tarpeen tyydytyksen tai mielihyvän
väline. Onnellisuuden saavuttamisessa, jos onnellisuus olisi kaikille se tavoittelemisen arvoinen tila.
Niin. Mähän olen aina vähän pullikoinut sehän on klassinen
ajatus,
niin kuin Aristoteles tunnemme tämän. Onnellisuus ei ollut Aristoteles subjektiivinen tila, vaan se oli enää hyveiden tasapaino. Kuitenkin periaatteessa tämä sama argumentti kuitenkin Aristoteleilla, että kaikki pyrkivät onneen, vaikkei se aina siltä näyttäisikään.
Niin, eli absoluuttisena ikään kuin.
Niin, kyllä.
Kerro lisää, kun pullikoit sitä vastaan, niin minusta kiinnostaa ihan oikeasti.
Joo.
Se on hauska.
No siis osa siitä liittyy siis siihen, että moderni onnellisuuden käsite on huomattavasti banaalimpi kuin tämä Aristoteleen, joka sitten taas on liian aristokraattinen ja klassinen voidakseen toimia nykypäivässä. Siis jonkinlainen tämmöisen niin kuin hyveitä viljelevän herrasmiehen niin kuin ideaali, joka on nyt vähän naurettava nykypäivänä. Mutta sitten taas tämä nykyinen niin kuin tavallaan subjektiin ja onnen tiloihin keskittyvä niin kuin onnellisuuden käsite on musta ihan banaali. Että eihän nyt siitä voi olla kysymys, että me niin kuin tavoitellaan jonkinlaisia tunnetiloja.
Se on totta. Se on musta.
Että kyllähän se nyt jostain niin kuin muusta syvemmästä mielekkyydestä on,
se on, totta, on kysymys. Se nyt on päälle liimattu.
Niin, no se nyt olisi kyllä. Joo. Mutta helposti niin kuin, tavallaan se filosofinen kieli, jota niin kuin moderni mainstreamille ehdottaa, niin kuin tarjoaa sitä käsitteellistystä, että kyse olisi subjektiivisista tunteista. Niin se nyt on yksi. Sitten minua on aina kiinnostanut kristinuskossa tämä, että se hylkää tämän onnellisuuden päämäärän. Että siis siinä pyritään pelastukseen.
Eikä pelkästään kristinuskon, muut uskonnot.
Mä en osaa äkkipäätään nyt sanoa kaikesta muista uskonnosta, mutta minusta tämä kristillinen pelastus, jota nyt tietysti joku voisi väittää, että kyllähän se on vaan niin ikuisen onnen naamioitu muoto, mutta siinä on minusta jotenkin eri rakenne. Ja se sehän myös tekee sitä kautta, että se syöksee onnellisuuden valtaistuimeltaan, niin se kristinusko myös synnyttää niin kuin onnellisen sijan mahdollisuuden, jolle tulee tulee sitten koittaa tietysti taivaassa kosto. Mutta siis, että on mahdollisuus olla siis sika ja onnellinen. Eli siis eettisesti kyseenalainen hahmo, joka maan kuitenkin päällä, itse kyllä. maan päällä on itse onnellinen.
Ja joutuu helvettiin.
Niin, ja joutuu sitten kyllä myöhemmin niin helvettiin. Joo. Mutta siis tämähän ei ole Aristoteleen ja Platonin kontekstissa, tämä ei ole mahdollinen ajatus. Koska se, joka on sika, ei itse asiassa ole onnellinen.
Niin.
Tämä on se klassinen argumentti toi, tätä vastaan.
Kyllä, juuri. Joo, josta siis
kristinusko luopuu tästä. Ja, mutta mä oon aina kiinnostanut, että mitä se niin kuin pelastus, enempä tietenkään usko mihinkään tällaiseen niin kuin satukirjojen taivaaseen ja helvettiin, mutta siis mutta se tavallaan ajatusrakenteena, että mikä on niin kuin pelastus, mitä olisi pelastus eikä onnellisuus. Ja jotenkin se puhuttelee mua enemmän, niin kuin, ei vain teoreetikkona tai filosofina, vaan jotenkin ihmisenä.
Siis se, mitä olisi pelastus? Sori, mitä niin. sanoit? Pelastus verrattuna onnellisuuteen vai pelastus?
Niin, tai mua kiinnostaa niin kuin jotenkin enemmän. Mä huomaan, että mä myös haen elämältä ennemminkin pelastusta kuin onnellisuutta.
No, mä en osaa... Maanpäällisessä elämässä
niin,
vai?
Joo. Ei mulla ole mitään satukirjoja taivaita olemassa. Mutta siis... Mä en osaa tätä hirveästi täsmentää. Mä jätän tämän nyt vain bittiavaruuteen roikkumaan.
Eikö usko ole just uskoville henkilöille nimenomaan pelastus, turva?
Niin on se tietysti, joo.
Köysi, miksei? Pelastusrengas.
Joo. Mutta niinku elää pelastuneena on musta niinku, se on musta eri asia kuin elää stoalaisena tai onnellisena. Siinä on joku kiekka lisää, mutta nyt menee niin vaikeaksi, että mä en osaa tätä sen tarkemmin.
Paavan biisin jälkeen siis on hyvä toi onnellisuus, koska se on vaan hetki. Ja sitä just nämä life coachit ja NLPt meille myy.
Niin, me voidaan mennä näihin.
Jutellaan hetki siitä.
Kaljulääkepuoskareihin kohta. Minkäs se tämä saavuttamisen ja menestymisen mysteeri oikein on, sitä teeskentelijät tässä seuraavassa tutkiskelevat. Iltapäiväily ilmaantuu tukevasti Radio Helsinkiin. Ja täällä Tuomas Nevalinna, minä ensin mainittuna ja sitten Tomi Ruotima. Täytyy tässä nyt joku arvojärjestys sentään olla.
Kyllä, Tuomas.
Onko siellä yleisö lähestynyt meitä?
Joo, mä kiitoksia silmälasien lainasta. Ikäväkseni en jää, mutta jotenkin on luovuttanut vielä. Mutta kyllähän ne pitää ostaa. Täällä on Tatu sanoo, että Jukka, ei siis Tatu itse vaan Jukka. Ilmeisesti niin Jukka Relander, niin intona olympiakiekosta, että jää nyt kotiin mehkaamaan ja valmistelemaan kisastudiota illaksi. Tänään siis on Suomi-Norja. Onko pöydällä ollut filosofisävytteinen tukevasti kiekossa selostusspektaakkeli edennyt?
Tämä pitäisi nyt kysyä sinulta.
Tämä on hyvä kysymys. Siis mun pitäisi kysyä Marjalta, että onko meillä nyt jo Sotsin olympialaisia. Me pyrittiin siihen, että Tuomas ja Jukka olisi saanut Sotsiin akkreditoinnin ja sieltä paikan päältä matolaatikolla varustettuna olisivat selostaneet. Mutta toki sitä voisi tehdä täältä Helsingistäkin käsin, siis olympiakiekkoa. Mutta nyt kun, kiitos Tatu, kun muistutit tästä, tämä käsittääkseni on järjestettävissä, todennäköisesti Maria lyö minun käsilaukulla päähän tämän takia, mutta koitan kaikkeni, jotta näissä kisoissa jo olisi vaihtoehtoinen selustus. Laittakaa televisiovastaanottimienne volyymit pienelle ja radiovastaanottimet suurille ja taajuus 98.5.
Se on hauskaa, että radion omistaja yrittää saada tämän aikaan kaikin voimin, mutta ei ole varma onnistumisesta.
Menestyminen on vaikea. Suosin myös demokratiaa, en puutu toimituksellisen vielä. Täällä Jim sanoi, että siteeraa Winston Churchillia, success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. Joo, siis tämä on tätä, että leuka rintaan ja kohti seuraavaa pettymystä. Tämän tunnen kyllä hyvin.
Suomalainen menestyskäsite.
Näin on. Kiva, että Winston Churchill ikään kuin jakaa sen. Juha kysyy, että onko suora kysymys, varmasti voisi olla vaikka minulla, onko kuuntelijaluvut ja voiton tekeminen taloudellisesti nyt tärkein Radio Helsingin menestyksen mittari? Kiitos Juha, hyvä kysymys. Ei tietenkään ole, mutta on selvää, että kuukaudesta toiseen tappiollisen radion pyörittäminen, kun tekijöille tarvitsee maksaa pieni korvaus tekemisestä, olisi kiva maksaa hemmetin iso korvaus, mutta tässä vaiheessa pieni korvaus, niin senkin turvaamiseksi tarvitsemme sitä hemmetin rahaa, joka nyt joka paikassa toimii instrumenttina, niin, niin tässäkin. Emme tee tätä myöskään tappiolla vuositolkulla. Vielä tuo oli Tuulille kysymys ihan nopeasti vaan, että Paskalistassa ystäväklubilaisista koostuva Kööri studiossa. Siihen käsittääkseni pyritään. Toivottavasti tuutta sankoon joukoin meille. Taas tehdään klassinen ajatusvirhe. Menestys on yhtä kuin taloudellinen menestys. Ei tietenkään ole, sanoo Juha. Tästä muistaakseni ainakin minä mainitsin, että Tuomas yhtyy, että ei tietenkään ole olemme samaa mieltä. Vääntäkää enemmän tosta. Raha on muutakin kuin vain vaihdon väline. Se alkoi just käydä kiinnostavaksi. Tämä on meidän shoutbox-viesti.
Mä voisin antaa yhden lähdeviitteen. Yksi viime vuosikymmenien pilkatuimpia teoksia on tämä Francis Fukuyaman kirja Historian loppu ja viimeinen ihminen, jossa siis reaalisosialismin ja muurinmurtumisen kunnia Fukuyama julistaa, että historia on loppunut ja sitten Fukuyamaa kaikin puolin tästä pilkattiin ja hän oli sijaan kätyri ja kaikkea muuta, mitä hän onkin. Mutta se ei itse asiassa ole ihan niin huono kirja kuin monet irvileuvat antavat ymmärtää. Mähän en jaa sen kirjan perusteesiä. Mutta siinä on ihan tietty ajatuskuvio, joka siinä viedään ja se on ihan, ihan lukemisen arvoinen. Siinä Fukuyama nimenomaan analysoi tätä asiaa, että mikä on... että raha ei ole vain vaihdon väline, vaan raha on myös statuksen ja tunnustuksen väline, joka on tavallaan piilossa kapitalismissa tämä aspekti, koska siis ensinnäkin taloustiede tunnetusti puhuu rahasta vain utiliteettina tai niin kuin hyödyn maksimoimisen välineenä, eikä puhu tästä statusasiasta mitään, eikä se kuulu tavallaan liberalismin niin kuin sanastoon muutenkaan. Eli et se ei ole sillä tavalla niin hirveän framilla
raha
tämä asia.
Raha on uskonto.
No, mutta jos ajattelee esimerkiksi, no ajatellaan työväenliikettä, niin työväenliike tietysti kamppaili työväestön elintason kohottamiseksi. Mutta jos ajattelee myös marxismin, vallankumousmarxismin niin kuin suunnatonta menestystä 100 vuotta sitten, siinähän annettiin tavallaan maailmanhistoriallinen tunnustus työväestölle. Tämä oli tärkeä seikka sen sen asian leviämisessä, oli se nyt sitten ihmiskunnalle hyväksi vai huonoksi.
Totta.
Mutta siis että se, että, niin kuin, että kaiken taustalla on työväki. Ja se oli niin kuin erässä mielessä niin kuin teoreettinen diplomi ja salettitodistus työväestölle siitä, että tämä yhteiskuntaluokka, joka todella siis raatoi, eikä paljon palkinnoksi saanut, niin että sillä oli myös, se nosti myös työväenliikkeen niin kuin ylpeyttä ja henkistä statusta. Tämä oli yksi niin kuin työväenliikkeen teoreettisen työn, niin kuin, voisiko sanoa, sivutuotteista. Eihän tätä tietenkään niin kuin, koskaan ihan näin muotoiltu. Niin,
joo,
mutta siis tämä, että rahalla annetaan myös status, se pätee.
Kyllä, kyllä. Sikäli sama kuin, niin kuin vaikkapa, niin kuin, jos katsotaan kirkkohistoriaa, niin, niin uskonto toimi totta kai statuksen ikään kuin välineenä. Ja nyt tietyllä tavalla, jos vedetään mutkasta suoriksi, raha saattaisi olla semmoistakin merkitystä, mutta väline se on. Siis mäkään en sano, että se on vaihdon väline, vaan väline statusarvolla. Tämä jo käsiteltiin mun mielestä läpi
niin ehkä
aikaisemmassa osiossa. Mutta mä haluaisin palata tuohon ehkä tuohon onnellisuuskäsitteeseen ja sen häilyvyyteen ja sen suhteellisuuteen. Ja se, että se on todellakin absurdia, että ihmiset, siis älkää nyt käsittääkö väärin, tietyllä tavalla niin kun se ei ole mikään päämäärä, se onnellisuus, koska onnellisuus on tila, joka kestää hetken, jota on monenlaista.
Jos me ajattelemme onnellisuutta,
niin. Ja sehän on se, mitä nämä hemmetin life coachit ja kaikki neurolinguistic programming valmentajat, nämä 30, no en puhu tän enempää tästä, mutta siis nämä meille tuusavat, siis Anthony Robbins on ehkä kuuluisin tämmönen niin kuin your way to success, how to build your own life ja mietiä how to become excellence, miten on, olet top 10 maailmassa ja fokus, laitat mäkin olen ollut Roomassa kävelemällä tulisilla hiilillä Anthony Robbinsin luennoissa ja mun mielestä niin kuin keskiverto rock-yhtye, vaikka Sladen konsertti olisi ollut parempi kuin tuo. Tuolla oli vähän samanlaisia piirteitä hurmuksellisesta rock-konsertista. Mutta se dilemma, mikä mä oon, tai se asia, mikä mua aina niissä häirinyt, on nimenomaan se teennäisyys, se pinnallisuus ja se, että näissä life coach, miten olen sinun elämän valmentaja, näissä aina pyritään siihen onneen, joka ei ole mikään pysyvä tila.
Niin, voi kyllä tuokin varmaan siinä ärsyttää, mutta musta se perusongelma on se, että siinä tullaan just tähän, että menestys ei ole yleistettävissä. Ja siinä on monta toisilleen sukua olevaa syytä, josta siis ensimmäinen on se ikään kuin matemaattinen syy. Menestys tarkoittaa sitä, että toiset eivät menesty. Joten siis tässä on aina sellainen niin kuin kummallinen skaalautumisjuttu, joka itse asiassa sekin taas vanhaan viholliseni taloustieteeseen niin kuin palautuu. Eli että kuvitellaan, että se mikä pätee yksilöön, pätee myös siihen joukkoon, tai pätee markkinoihin, tai pätee yhteiskuntaan, tai niin edelleen. Juuri näin ei ole. Ja sitten toiseksi niin, että paitsi että tämä niin kuin tavallaan käsitteellisesti tai matemaattisesti edellyttää toisten epämenestystä, tämä joidenkin menestyminen, niin myös on niin, että se menestysresepti, joka sillä menestyjällä on ja jota se kaupittelee sitten muille, niin on nyt just sellainen, että sitä kaikki ei voi todellakaan noudattaa siksi, että se... No mä otan esimerkin, jotta tämä abstrakti puhe käy selvemmäksi. Otetaan esimerkiksi EU, joka perustuu Saksan malliin. Saksan malli on se, että on tiukka budjettikurivaltio ja sitten vientivetoinen teollisuus. Ja laadukas teollisuus, joka tekee hyvää tavaraa, jota kaikki haluavat. No, ja sitten perustetaan EU, jossa tavallaan Saksa otetaan kaikkien valtioiden malliksi. Menetelkää näin. No nyt tämä ei ole yleistettävissä, koska jotta joku voi olla vientivoittoinen, jonkun täytyy olla tuontivoittoinen.
Kyllä.
Meillä on ihan turha moittia Kreikkaa siitä, että se on toiminut kysyntäpumppuna Saksalle.
Niin, ja hyvin paljon saksalaiset pankkirit on niin. Ollut siihen syyllisiä.
Eli tässä on taas tämä sama skaalaharha, jota niin kuin uusklassinen taloustiede myös osaltaan ruokki.
Totta kai siis EU ei ole vielä koko maailma, että se, että kopioidaan ei. Saksan mallia, niin myydään muille ulos EU:sta. Sehän siinä on ollut tietenkin päätarkoitus, että antaa niiden muiden olla epämenestyviä, kunhan me toimitaan kuten Saksa. Ehkä samalla tavalla näiden life coachienkin, että tule sinä minun luennolle, minä vien sinut onneen. Siis tietyllä tavalla se... Siis pitäisi jutella, siis mä en pitkään aikaa jutellut, ainakaan vuoteen, esimerkiksi Saarisen Esan PAFOS-seminaareista, jotka osaltaan ovat siinä in the grey area, että onko se sitä vai onko se jotain muuta, että onko se päälle liimattua, onko se niin kuin, vai onko siinä joku, niin mä tiedän, että se tuli tahallaan, koska nyt se on tämän
no niin, julistetaan.
Mutta joku tavaton epäkuranttius, epäaitous siinä kaikessa life, niin kuin itse asiassa bisneskirjallisuudessakin, joka on nyt ihan eri asia, mutta ei niitäkään kannata hyvät ihmiset ostaa, koska ajatelkaa omilla aivoillanne, se on yleensä paljon hedelmällisempää kuin se, että luette Malcolm Gladwellia ja kenen tahansa kirjoja. Ehkä niitäkin joskus on hyvä lukea, jotta tietää, mitä niissä on, mutta...
Yhdysvallassa todella on paljon tällaista kirjallisuutta.
Niin on. Sen näkee Suomessahan niitä itse asiassa kustannustoimitetaan yhtään, jos niin tunnet Talentum-taloa, josta tulee kirja päivässä. Yksi aamupäivä, yksi iltapäivä. Siellä ei Silja Hiidenheimo käytetä palkkalistoilla.
Joo, mä katselin niitä. Niissä oli aika usein sellainen niin kuin viaton sävy. Siis että mä en välttämättä pitäisi sitä teenäisenä. Usein niissä oli semmoinen, niin kuin, se sävy oli ikään kuin tämä, kun luki sen takakannen. Siinä oli semmoinen hymyilevä idiootti siinä takakannessa, ja sitten se sanoi, että niin kuin se sävy sanoi näin, minä olen idiootti ja minä menestyin, joten sinäkin voit menestyä. Se oli tavallaan niin kuin sellainen, että jos minä voin tehdä sen, kuka tahansa voi tehdä sen. Oli aika niin kuin monen sen teoksen henki. Ja joo, mä luulen, että se välittää jonkun aidon kokemuksen näiden tyyppien elämästä. Ja argumentti on filosofisesti täysin virheellinen just muun muassa edellä mainituista syistä. Mutta se ei välttämättä ole teennäinen, vaan vilpittömästi uskoo näin.
Että joo, mutta sitten on fundamentaalisti jotain niin kuin aivoissa vialla, jos siinä ei ole jonkunlaista rahastuksen niin, no, tai teennäisyyden
makua. Toisaalta siinä sitten sanotaan, että minulla on fundamentaalisesti aivoissa jotain vialla, mutta minä silti menestyn. Joten miksi sinä, joka olet fiksumpi kuin minä, voisi menestyä? No, Adorno sanoi musta jälleen kerran nasevasti joskus 30-luvulla, että mitä isommaksi niin kuin kapitalismi muuttuu, siis mitä enemmän suuryhtiöiden temmelyskenttä siitä tulee, mitä kasvottomimmiksi kansainvälisimmäksi markkinat käy, ja mitä mielivaltaisemmaksi tulee se, että kuka oikeastaan todella menestyy ja lyö läpi suuressa mitassa, niin sitä enemmän tulee tätä puhetta siitä, että menestys on juuri minun ansiotena ja minä, ja olkaa tekin niin kuin Steve Jobs koko tämä niin kuin yrittäjäsankaruuden myytti ja self-help menestyminen. Ja tämä lisääntyy niin kuin juuri siinä mitassa, kun se oikeastaan käy vaikeammaksi.
Niin. Niin, ja sitten se tulee niinku jälkiunnassa vielä, että nyt, jos ajatellaan, että puhutaan nyt hetki vaikka yrityksestä ja suomalaisesta ja helsinkiläisestä startup-skenestä ja nuorisosta, joka valmistuu yliopistosta, kauppakorkeakoulusta ja TKK:lta tai Aalto-yliopistosta, niin kaiketi tutkimukset osoittavat, että siellä on enemmän yrittäjähenkisyyttä kuin aikoihin, ehkä koskaan, ja ihmiset haluavat
kaupassa
tehdä itse.
Kaupassa on managerikoulu eikä yrittäjäkoulu vanhasta.
Niin, mutta siis eihän... Herra Jumala, 80-luvulla haluttiin Finnairille töihin todennäköisesti, 90-luvulla Nokialla töihin, ja nyt
niin
halutaan yrittäjäksi.
Niin, managereiksi tai johtajiksi.
Niin, nyt halutaan niin kuin yrittäjäksi. Täällä siis puhutaan nyt vaikka Supercellistä, joka käsittääkseni on maailman menestynein yritys per capita. Eli jokainen supercelliläinen, kun laskee heidän henkilölukumääränsä, niin 5 miljoonaa euroa tai jotain sinne päin oli se voittoprosentti. 5 miljoonaa euroa per työntekijä.
Mähän en vastusta vapaata yrittelijäisyyttä. Se on päinvastoin kapitalismin ongelma, että se tekee todella aidosti vapaan yrittelijäisyyden vaikeaksi. Mutta...
Joka on muuten mielenkiintoista Suomi-kontekstissa, anteeksi, tämä Supercell taas, että ollaanko me nyt kumminkin sitten menestyneitä. Nyt on toi peliteollisuus, josta on mun mielestä ihan tarpeeksi puhuttu sinällään, mutta just tuli noi talousluut sieltä, niin havaittiin taas, että ollaanpas me hyviä.
Tommi Husanov kirjoitti jossain kolumnissaan hauskasti, että kun tästä yrittäjyydestä puhutaan, että suomalaiset pitäisi yrittää enemmän. Että katsotaan vähän niitä maita, missä yritetään, missä on paljon yrittäjiä. Ne on niin kuin Kreikka ja Turkki ja Albania ja ne on niin kuin Euroopan yrittelijämmät maat.
No jutellaanko hetki Välimeren maista tai näistä maista, jossa vai onko...
Ei, mennään nyt tauolle. Sitten siinä vaiheessa katsotaan maistuuko...
Tehdään sitten niin.
Saattunut Välimeri vielä miltään.
Tuuraaja täällä.
Vanha drinkin nimi. Morris Day, sitä kappaleen menestyksen väristä. Iltapäiväily jatkuu täällä Radio Helsingissä. Tukavasti ilmassa aiheena menestys. Tommi Ruotimo, Tuomas Nevalinna. Tämä ohjelma alkaa kaartua iltaa kohti, joten on aika vetää lankoja yhteen. Mikä sulla oli, Tomi, sulla oli jo vielä joku teema mielessä?
No, lähinnä se ainakin, että vielä kärjistän, että ei menestyminen suinkaan ole ainoastaan niin kuin monetaarista taloudellista menestymistä missään tapauksessa, vaan yksi sellainen ehkä niin kuin tärkeä asia, tai ohjenuora itselleni on ollut se, että ihminen ei nuorena pitäisi niin kuin lähteä ajopuuteorian mukaan ajelehtimaan ja ajautumaan. Mä en usko siihen, jos joku sanoo, että ajauduin vain paikasta toiseen ja nyt löydän itseni tästä, vaan jonkunlainen tarkoitus ja merkitys. Enkä tarkoita tällä tarkoitushakuisuutta ja sitä, että pitäisi merkitä polkunsa ja uhmakkaasti kyynärpäitä käyttäen pyrkiä siihen suuntaan, jonka on 15-vuotiaana määritellyt itselleen, vaan enemmänkin sitä, että mikä tahansa se menestyminen ja elämän tarkoitus kullakin on, niin sitä kohti pyrkisi. Esimerkiksi sulla, Tuomas, kun elät tämmöistä ihanaa La Dolce Vita bohemin täyteistä elämää, onko sinulla ollut sellaisia niin kuin pyrkimyksiä ainakin?
No, kun me valittiin tämä teema, tämä menestys, niin mä aloin sitten miettiä sitä, että mikäs mun suhde tähän asiaan nyt on. Ja on tietysti selvää, että jonkinlaisena niin kuin lukiolaisanarkistina, niin mä en asettanut mitään konventionaalisia menestystavoitteita itselleni. Mutta sitten, tämä yleinen kysymys tässä on siis se, että voiko onko niin kuin menestyminen mielekästä puhetta millä tahansa elämän alueella? Siis onko niin, että jos joku asettaa boheemielämän tavoitteekseen niin, ja sitten onnistuu siinä, niin onko tämä henkilö menestynyt?
Niin.
Se on musta vähän kaksipiippunen juttu, että miten tähän kielenkäyttöön tulisi suhtautua. Mä siis sinänsä pyrkin boheemielämään, mutta kyllä mä jo nuorista pitää pyrin siihen, että mulla olisi vapaa työ. Toisin sanoen ei 9-5 palkkatyö. Siinä nyt mä nyt on onnistunut ja siitä päätellä, että täällä nyt kaakatetaan täällä radiossa kerran viikossa. Nyt jonkinlaista menestystäkin on osakseni tullut, mutta mikä panee sinua ollenkaan niinku se freimi, jolla mä oon koskaan niinku ajatellut.
Mikä panee sinua aprikoimaan, etteikö se olisi menestymistä, jos olet tavoitellut vapautta ja saavuttanut sen?
Niin. Lähinnä vaan se, että...
Se tuo ehkä muita murheita, kuten laskupinoa kotona satunnaisesti tai jotain.
Niin, joo. No se ensinnäkin se, että tässä on aika harvat pääoman lajit niin kuin korreloi. Siis, että... Että se nyt ei tee siitä niin menestyksen tuntusta. Sen lisäksi ei ole niinku se käsite kehikko, jolla mä hahmotan sitä mun meininkiä. Että kyllä se on... Ei.
Mutta siis vastauksena kysymykseen, että jos kysytään vaikka, että onko menestyminen tavoiteltavaa, niin sehän on mielestäni yksilötasolla tavattoman subjektiivista. Ja se, mitä kukin menestymisellä...
Niin, no, tai siis silloin, jos me ajatellaan, että menestyminen vain menestymistä suhteessa omiin tavoitteisiin, niin silloin sitten tulee vähän samanlainen tautologia kuin siitä Aristoteleen onnellisuusargumentista.
Niin,
eli
niin.
Tavallaan jokainen määritelmän mukaan pyrkii siihen. Mutta mä en ole niinku ihan varma, että onko se tehtävissä menestyksen käsitteen suhteen. Se menestyksen käsite soi mun korvissa sillä tavalla, että se on menestymistä suhteessa joihinkin yleisesti hyväksyttyihin tai niin kuin institutionaalisesti ja kulttuurisesti asetettuihin päämääriin.
Mm,
että se ei niin kuin ihan kuitenkaan viime kädessä mene niin, että koska olen asettanut tavoitteekseni sisäisen rauhan ja nyt kun vetäydyin buddhalaisluostariin, niin olen siis menestynyt. Musta se ei
joka on toki kovin muodikasta.
Varmasti on, ja useimmiten vain menestyneellä henkilöllä on varaa vetäytyä buddhalaisluostariin, mutta kuitenkin. No, tämä nyt on, ehkä menee saivartelun puolelle, ja mikä sen parempi, minä olen saivartelun ammattilainen, mutta tämä on se mun varaus suhteessa tähän. Kyllä menestys on niin kuin epämukava asia mulle, että... Mä oon siinä mielessä vanhan tietysti niin kuin romantikko ja idealisti ja marksisti, että se on niin kuitenkin lievästi epäilyttävä asia. Ja sen takia mulla on vähän... Niin
kuin... Siihen liittyy todennäköisesti jotain korruptiota, no
niin,
kierroilua.
Niin, korruptiota ja kapitalismia ja liikaa rahaa ja kaikkea muuta tällaista epäilyttävää.
Vihervasaran
niin,
mielestä.
Niin, vihervasaran mielestä juuri näin.
Niin epäilyttävä, joo.
Kyllä, kyllä. Mutta siis mä tunnustan aulisti, että tää on tämmönen niin kuin sosiaalipsykologinen vaan asenne. Että mä vaan tunnistan, että semmoinen on.
Joo.
Eihän siinä, ei se mikään argumentti ole.
Helpoin tapa älykkäälläkin ajattelevallakin ihmisellä menestykseen on kuitenkin ehkä sen rahan ja ulkoisten tavallaan mittaroitavien, ehkä kovien asioiden kautta menestyminen. Ehkä se, niin. Se tuo semmoisen yhteiskunnallisen hyväksynnän ja sitten voi lähteä sinne buddhaan luostariin mietiskelemään.
Niin, se niin. Sisäistä rauhaa,
sisäistä rahaa, niin sama.
Kyllähän nyt jos ajattelee tutkijoita esimerkiksi, kuuluu tähän älykköjen taajaan kansakuntaan, niin ketkä nyt olisi kunnianhimoisempia ja niin kuin kilpailuhenkisempiä ihmisiä.
Totta.
Ja tietysti nykymuotoinen yliopisto siihen nyt suoranaisesti kannustaakin, että kyllä ne markkinat on niin kuin yhtä raat. Siinä ei tule ihan yhtä paljon ruumiita, kun siellä liikutaan siellä laitosbeigillä käytävillä enimmäkseen.
Toisaalta viime aikoina olemme saaneet kuulla ja tavallaan aika läheltä havainnutkin, että esimerkiksi tässä Helsingin kontekstissa yliopistossa, niin se peli on tietyllä tavalla paljon likaisempaakin kuin
niin,
rehellisessä liiketoiminnassa.
Joo, varmasti. Ihan varmasti. Mä en epäile sitä hetkeäkään. Mä tarkoitan sillä ruumiiden vähäisyydellä sitä, että esimerkiksi ei tarvita interventiosotaa ja velkajärjestelyjä, nälänhätää, jotta päästäisiin tavoitteisiin, vaan riittää siis se, että itse saa tutkimusrahan ja toinen ei.
Näin.
Joten niin kuin sillä tavalla niin kuin yhteiskuntaan nähden selvitään vähillä vaurioilla, mutta siis niin kuin henkilökohtaiset hinnat ja tutkimus sitten kärsii kyllä, jos nyt mennään liian raakaan kilpailuun. Ajatellaan Slavoj Žižekia, joka on nyt yksi maailman kuuluisimmista intellektuelleista, niin hänen uransa perustuu siihen, että hänellä oli julkaisukielto ex-Jugoslaviassa. Mm. Hän oli elokuvatutkijan palkka. Hän sai katsella elokuvia siellä ikään kuin tutkia niitä, mutta kunhan hän ei kirjoita mitään.
Aha, julkaisukielto.
Joo, hän siis katsoi kaikki maailman elokuvat ja luki kaikki maailman ranskalaiseen filosofiaan ja postmarksilaiseen keskusteluun liittyvät kirjat.
Ja toki kirjoittikin, koska jälkipolvet...
Kirjoitti, joo, mutta ei julkaissut mitään. Mutta että siellä oli tällaisissa auvoisissa oloissa.
No niin.
Kehkeytyi sitten sisäkin itanttinen figuuri. Hei, alkaaks meillä toi aika vähitellen loppua, jos ei nyt niin kohta?
Saattaa olla. Pitäisikö katsoa...
Onko siellä vielä yksi viimeinen?
Pieni hetki aukaisen tietokoneeni. Ei kestä kauaakaan. Ja katsotaan, olisiko täällä jotain. Ei meitä kukaan muista. Tai sitten mulla ei ole päivittynyt, mutta mulla on edelleen. Ei, onhan täällä, anteeksi. Kakkulat päähän. Aristoteles oli oikeassa. Tämä tunti meni ihan hukkaan. Paskalistalle tunti lisää. Tämähän on varmaan hyvä päättää. Tämä ei ollut viimeinen kuitenkaan. Tai toiseksi viimeinen itse asiassa on, että pohjimmiltaan älykkyys on Tuomaksellekin vain välinearvo saada statusta naismarkkinoilla. No.
Jaha.
Tällaisia.
Nämä on tällaisiin. Näitä. Tätä evoluutiopsykologista hömpötystä taas. No niin.
Taitaa paskalista odottaa.
Selvä. Pääsimmekin jo paskalista tunnelmiin näiden niin kommenttien äärellä. Ja kuunnellaan sitten Dimas Tree and the Royalsin kappale Sinä olet menestynyt. Ja niinhän se on, Tomi, ja kiitos tästä.
Kiitos. Hei. Sydämellisesti. Kiitos paljon, kun sain tulla.